VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Di Amerika Serikat, kini terjadi kekhawatiran yang semakin meningkat mengenai gangguan ekonomi yang disebabkan oleh virus corona yang sekarang telah dinyatakan sebagai pandemi.
Mengikuti arahan pihak berwenang kesehatan setempat, penyelenggara Coachella hari Selasa memutuskan untuk menunda penyelenggaraan festival musik itu ke bulan Oktober.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam, inilah Warta Dunia VOA dari Washington bersama saya Utami Husin. Menteri Urusan Olimpiade Jepang Seiko Hashimoto mengatakan, Jepang dan Komite Olimpiade Internasional IOC tidak mempertimbangkan pembatalan atau penundaan acara Olimpiade Musim Panas Tokyo. Berbicara pada konferensi pers rutin hari Jumat, Hashimoto mengatakan, Hashimoto menyatakan terlepas dari saran Presiden Amerika Donald Trump mengenai penundaan Olimpiade selama setahun, IOC dan panitia penyelenggara tidak mempertimbangkan pembatalan atau penundaan sama sekali. Panitia juga terus melakukan persiapan untuk menyelenggarakan pertandingan yang aman dan selamat sesuai rencana menuju hari pembukaan 24 Juli, jelas Hashimoto. Seorang juru bicara senior pemerintah Jepang, Yoshihide Suga, mengatakan, Perdana Menteri Shinzo Abe dan Presiden Trump berbicara sekitar 50 menit hari Jumat mengenai pandemi COVID-19 dan isu-isu lainnya, tetapi ia tidak mengukuhkan atau membantah apakah kedua pemimpin membahas pernyataan Trump mengenai Olimpiade. Kedua pihak sepakat untuk terus bekerja sama pada Olimpiade musim panas, kata Suga. Presiden Trump hari Kamis mengemukakan Olimpiade musim panas di Tokyo pada Juli mendatang mungkin sebaiknya diundur 1 tahun, meskipun para pejabat Jepang beberapa hari ini telah menolak gagasan itu yang disebut sebagai hal yang tidak perlu. Tiongkok melaporkan penambahan 8 pasien baru saja yang mengidap virus corona pada hari Jumat. Ini adalah perkembangan yang mencengangkan bagi Tiongkok, di mana ribuan pasien baru pernah tercatat dalam 1 hari saja. Virus ini pertama kali muncul di Provinsi Wuhan, Tiongkok akhir tahun lalu. Namun, penambahan pasien baru sejumlah itu bukan berarti virus tersebut akan segera menyingkir dari Tiongkok. Masih ada ribuan warga Tiongkok yang terinfeksi virus corona yang telah menyebar ke seluruh dunia. Media pemerintah Tiongkok melaporkan Presiden Tiongkok Xi Jinping mengatakan kepada Sekjen PBB Antonio Guterres dalam suatu percakapan telepon hari Kamis bahwa Tiongkok akan melakukan upaya-upaya pencegahan dan pengendalian tanpa henti, solid dan dengan teliti. Selain itu, kantor berita resmi Xinhua melaporkan bahwa Presiden Xi mengatakan Tiongkok siap membagi pengalamannya menangani virus itu dengan negara-negara lain, serta bersama-sama melakukan penelitian dan pengembangan obat, serta vaksin. Sekarang ini ada lebih dari 134 ribu kasus virus corona di 127 negara dan teritori, suatu jumlah yang kecil dibandingkan dengan populasi global yang mencapai 7 miliar orang.
Anda masih bersama VOA Washington.
Jenderal Amerika yang bertanggung jawab atas pasukan Amerika di Afghanistan Kamis menyatakan bahwa Amerika tidak siap meninggalkan kesepakatannya dengan Taliban, tetapi ia pesimistis kesepakatan itu akan ditegakkan. Jenderal Kenneth McKenzie mengatakan kepada anggota Kongres bahwa Taliban hanya mematuhi sebagian komitmennya.
Attacks continue at an unacceptably high rate across the country.
Serangan-serangan terus berlanjut dengan tingkat sangat tinggi di berbagai penjuru Afghanistan. Serangan-serangan itu meskipun dilakukan dengan intensitas tinggi, tidak dilakukan di tengah kota atau daerah-daerah perkotaan terhadap pasukan koalisi. Serangan itu malah kebanyakan dilakukan terhadap pos-pos terdepan Afghanistan, pos-pos pemeriksaan, dan unit-unit tempur yang terpencil. Jadi serangan-serangan itu berlanjut, kata McKenzie. Ia menambahkan bahwa tingkat serangan Taliban itu tidak sesuai dengan yang diniatkan organisasi tersebut dalam memenuhi komitmennya. McKenzie menyatakan keputusan mengenai apakah akan menghentikan penarikan pasukan dari Afghanistan akan merupakan keputusan politik. Serangan udara Amerika di Irak pada Kamis larut malam dan Jumat dini hari menarget gudang-gudang senjata milisi dukungan Iran sebagai pembalasan atas serangan maut terhadap pasukan Amerika dan koalisi 24 jam sebelumnya. Serangan roket hari Rabu terhadap Camp Taji, pangkalan militer di sebelah utara Baghdad, menewaskan 2 tentara Amerika dan seorang tentara Inggris, serta mencederai 14 lainnya. Pentagon menyatakan beberapa di antara gudang senjata itu menyimpan roket-roket Katyusha seperti yang digunakan dalam serangan di Camp Taji. Menteri Pertahanan Mark Esper mengatakan kepada wartawan di Pentagon, "Anda tidak bisa menembaki markas kami, membunuh dan mencederai tentara Amerika, dan kemudian lolos begitu saja." Amerika Serikat memberlakukan sanksi-sanksi terhadap satu lagi anak perusahaan Rosneft Oil yang dikuasai pemerintah Rusia karena memberikan bantuan finansial kepada rezim Nicolas Maduro di Venezuela. Trading International SA atau TNK, anak perusahaan Rosneft yang berbasis di Swiss yang beroperasi di sektor perminyakan Venezuela, terlibat langsung dalam upaya-upaya membantu Rosneft Trading SA atau RTSA untuk menghindari sanksi-sanksi Amerika, sebut pemerintah Amerika hari Kamis. Saudara, demikian Warta Dunia VOA dari Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mencatat hampir 40 ribu masyarakat sipil di Nduga, Intan Jaya, dan Tembagapura mengungsi sejak adanya konflik antara Pasukan Keamanan Indonesia dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB pada 2018 hingga 2020. Direktur LBH Papua, Emmanuel Gobay, menyebut konflik tersebut telah melahirkan banyak persoalan hukum dan hak asasi manusia. Salah satunya adalah melonjaknya jumlah masyarakat sipil yang menjadi pengungsi akibat konflik antara Pasukan Keamanan Indonesia dengan kelompok TPNPB.
Masih terjadi dan nanti saya akan pastikan ke kawan-kawan di Timika, bisa saja bertambah karena jumlah pengungsi baik di Intan Jaya dan yang di Tembagapura ini kan sedang terjadi begitu. Sedang terjadi artinya mereka sedang mengungsi.
Emmanuel menyatakan para pengungsi dari konflik tersebut tidak ditangani dengan baik oleh institusi negara yang bertugas untuk menangani masalah pengungsian. Padahal pada tahun 2018, pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 tentang Kepalangmerahan.
Konflik yang terjadi di sini kan konflik antara dua kelompok menggunakan senjata api. Sehingga kalau kita kembali lihat di dalam dasar menimbang, perumusan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2018 kan jelas di situ. Itu menyebutkan tentang fakta negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi Jenewa. Dan Palang Merah itu diharapkan bisa bertugas di masa tenang maupun masa damai maupun masa konflik bersenjata.
LBH Papua mendesak agar negara hadir dan bertanggung jawab dalam penanganan pengungsi akibat konflik. Emmanuel menyebut pada praktiknya, masyarakat sipil dan Kementerian Sosial yang menangani pengungsi Nduga di Wamena pada 2018. Palang Merah Indonesia diminta segera turun ke lapangan untuk menangani pengungsi Nduga, Intan Jaya, dan Tembagapura sesuai dengan Perintah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan. Bila Palang Merah Indonesia tidak turun menangani pengungsi dari 3 wilayah tersebut, Emmanuel mengatakan hal itu bisa dianggap pengabaian negara terhadap nasib ribuan pengungsi. Sementara itu, Kapolda Papua, Inspektur Jenderal Polisi Paulus Waterpau mengatakan, saat ini kondisi keamanan di Tembagapura aman dan terkendali. Satgas gabungan TNI Polri juga masih bersiaga di Tembagapura hingga waktu yang belum bisa ditentukan.
Oh, ini kelompok-kelompok yang setengahnya memang sudah dimonitor, mereka akan terus mengganggu situasi di sana, sehingga kekuatan kita masih tetap terjaga di sana.
Paulus meminta masyarakat untuk percaya kepada TNI dan Polri yang ditugaskan untuk menangani kelompok ini. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Ibu Liz, 60 tahun, Kamis siang 12 Maret terlihat sibuk mengisi beberapa wadah nampan lauk pauk yang sudah hampir kosong di meja rumah makan miliknya. Rumah makan bernama Kembang 48 itu berada di tepi jalan jalur Trans Desa Leilam, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Hanya dengan membayar Rp20.000, konsumen dapat makan sepuasnya untuk menu nasi putih dengan lauk pauk berupa olahan masakan dari sayur mayur, ikan, daging babi, daging ayam, ular, dan kelelawar. Kepada VOA, Liz menjelaskan dari berbagai menu yang ada, olahan masakan daging ular yang disebut patola serta kelelawar atau paniki menjadi menu favorit pelanggannya. Bahkan, menu olahan daging kelelawar itu dinamai pelanggannya dengan nama menu corona, penyakit yang telah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO sebagai pandemi global.
Bakar dulu, baru setelah itu dipotong-potong, habis itu direbus. Ya cukup lama, sampai 2 jam bisa dia mau direbus. Habis itu diangkat, cuci, baru dimasak.
Liz mengakui pada awal pemberitaan media mengenai hadirnya wabah virus corona, ia sempat selama 2 minggu tidak menyajikan daging ular dan kelelawar. Para pelanggannya juga meyakinkan Liz untuk tidak khawatir dengan virus corona karena tidak pernah ditemukan terjadi di wilayah Sulawesi Utara. Veron Tololiu, 40 tahun asal Tondano, Minahasa, salah seorang konsumen yang ditemui di rumah makan itu mengatakan, fakta masih banyak orang yang mengkonsumsi daging kelelawar membuatnya tetap yakin olahan masakan itu tetap aman untuk dikonsumsi.
Kita lihat dari YouTube di Wuhan sana, terkadang masih mentah sudah dimakan. Kalau orang di sini sudah dibakar, sudah direbus, dibumbu lagi.
Pengolahan daging yang melalui proses memasak berkali-kali itu memberikan keyakinan bagi warga setempat bila mengkonsumsi olahan daging kelelawar maupun ular tidak akan membahayakan kesehatan mereka. Frankie Bastin Boseke, warga sekaligus budayawan di Kota Tomohon, menjelaskan kecenderungan warga yang tetap mengkonsumsi kelelawar dan ular di antara ramainya pemberitaan mengenai wabah virus corona saat ini dikarenakan sejarah panjang praktek mengkonsumsi daging hewan liar maupun peliharaan yang tidak menimbulkan dampak kesehatan masyarakat di wilayah itu.
Kalau memang itu mendatangkan virus atau penyebab virus-virus yang seperti sekarang ada, seharusnya orang Minahasa itu sejak dahulu harusnya sudah kena duluan daripada yang sekarang misalnya yang jadi di Cina sampai yang sudah menyebar kemana-mana.
Dia menambahkan dalam pandangan masyarakat Tomohon dan Minahasa, daging jenis hewan tertentu seperti kucing, anjing, dan kelelawar justru dapat menjadi obat bagi penyakit tertentu seperti asma. Dari Tomohon, Sulawesi Utara, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA, Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington, D.C. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Well, thank you very much, everybody. Wow. We've all been through a lot together. And we probably deserve that hand for all of us. Because it's been a very unfair situation.
Itulah komentar Presiden Trump setelah ia dinyatakan tidak bersalah oleh Senat tanggal 5 Februari lalu. Tapi walaupun sidang-sidang dalam Senat yang terpecah antara kubu kedua partai yang bersaing sudah selesai, para politisi Amerika tampaknya masih belum puas. Ketua DPR Nancy Pelosi bahkan mengatakan Presiden Trump tidak bisa mengatakan bahwa ia telah dibebaskan dari tuduhan.
You can't have an acquittal unless you have a trial, and you can't have a trial and you have witnesses and documents. So he can say he's acquitted, and the headlines can say acquitted, but he's impeached forever, branded.
Tidak bisa ada pembebasan tanpa adanya sidang pengadilan, dan tidak ada sidang pengadilan tanpa adanya saksi-saksi dan dokumen yang diperlukan. Presiden bisa saja mengatakan bahwa ia telah dibebaskan, tapi yang jelas ia telah dimakzulkan. Dan catatan ini akan terus mengikutinya sampai kapanpun.
Anggota senior Senat dari Partai Demokrat, Bob Menendez, menjelaskan hal ini dalam ceramah di Brookings Institution di kota Washington baru-baru ini.
It was a trial that laid out in sobering detail how President Trump subverted our national security interests and solicited.
Pengadilan dalam Senat itu menunjukkan rincian bagaimana Presiden Trump telah melanggar kepentingan keamanan nasional kita dengan minta campur tangan dari luar negeri demi keuntungan politik pribadinya.
Persidangan dalam Senat itu menunjukkan betapa dalamnya jurang perbedaan antara partai yang ingin memastikan bahwa presiden bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya dan partai yang lebih suka berpura-pura tidak tahu, kata Menendez lagi. Dalam sidang-sidang Senat itu, kelompok Partai Republik yang punya mayoritas tidak hanya memaafkan kesalahan Presiden dalam hubungan dengan Ukraina, di mana Trump minta bantuan Presiden Zelensky untuk menyelidiki lawan politik dan kemungkinan saingannya dalam Pilpres tahun ini, yaitu mantan Wakil Presiden Joe Biden.
But in doing so, sent a dangerous message to future presidents that they too can misuse congressionally appropriated security assistance in order.
Tapi dengan melakukan hal itu, ia juga mengirim pesan yang berbahaya kepada presiden-presiden Amerika di masa depan bahwa mereka juga bisa memanfaatkan bantuan militer luar negeri yang telah disetujui Kongres untuk mendapatkan bantuan politik dari kekuatan di luar negeri.
Kongres, khususnya DPR Amerika, sedang berusaha menjalankan tugasnya sebagai pengontrol atau penyeimbang kekuatan eksekutif, kata Menendez.
Our framers designed our three co-equal branches of government, sometimes to work with each other, sometimes in conflict.
Penyusunan UUD kita telah merancang adanya tiga badan yang punya hak sama dalam pemerintahan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga lembaga itu kadang-kadang bisa bekerja sama, kadang-kadang bertentangan, tapi usahanya selalu untuk bertindak sebagai penyeimbang bagi badan lainnya.
Dari Washington, saya Isa Ismail.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Di Amerika Serikat, kini terjadi kekhawatiran yang semakin meningkat mengenai gangguan ekonomi yang disebabkan oleh virus corona yang sekarang telah dinyatakan sebagai pandemi. William Hoagland, ekonom pada Pusat Kebijakan Bipartisan di Washington DC, adalah salah seorang analis yang merasakan kekhawatiran demikian.
We would expect that this is going to potentially be a weak.
Kami memperkirakan bahwa ini akan berpotensi menjadi periode ekonomi yang lemah bagi Amerika Serikat. Kami tidak akan melihat pertumbuhan yang telah kami proyeksikan.
Industri perjalanan telah hancur oleh wabah virus corona di kapal pesiar dan oleh pembatalan perjalanan udara yang meluas. Larangan terhadap pertemuan-pertemuan umum telah mendorong pembatalan konferensi, festival musik, dan acara olahraga, dan membuat restoran-restoran dan berbagai gedung pertunjukan berjuang untuk tetap bertahan. Penutupan sebagian pabrik-pabrik yang membuat suku cadang kendaraan bermotor di Tiongkok meningkatkan kekhawatiran bahwa produsen mobil Amerika harus mengurangi produksinya. Pasar keuangan bereaksi dengan ketakutan dan volatilitas ekstrim dengan anjloknya nilai saham dan harga minyak. Pada hari Rabu, Presiden Donald Trump mengumumkan larangan sebagian besar perjalanan dari Eropa dan bantuan keuangan untuk pekerja dan bisnis yang terkena dampaknya. Tetapi dia juga berusaha meyakinkan publik bahwa perekonomian akan baik-baik saja.
This is not a financial crisis. This is just a temporary moment of time.
Ini bukan krisis keuangan, ini hanya saat sementara yang akan kita atasi bersama sebagai sebuah bangsa dan bersama-sama dengan semua negara di dunia.
Presiden Trump telah mengusulkan pemotongan pajak sementara dan pinjaman untuk industri dan pekerja yang terkena dampak pandemi virus corona ini. Gedung Putih juga mempertimbangkan cuti keluarga dengan tetap mendapat gaji bagi para pekerja, tetapi tidak jelas bagaimana hal itu akan dilaksanakan. Bradley Gold, dosen bisnis di University of Texas, menyampaikan pendapatnya.
Usually in the business world, this is something that business people would become very, very concerned about.
Biasanya di dunia bisnis, keadaan ini merupakan sesuatu yang akan menjadi sangat-sangat memprihatinkan dan biasanya tidak disukai oleh orang-orang bisnis. Tetapi saya kira saat ini kita sedang menghadapi krisis kesehatan masyarakat.
Meloloskan undang-undang anggaran baru akan membutuhkan dukungan dari Partai Demokrat di Kongres yang menginginkan dana tambahan untuk pemeriksaan dan perawatan medis, asuransi pengangguran yang diperluas, dan peningkatan pengeluaran untuk program jaring pengaman sosial.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Kawanan belalang menyerang Uganda bagian utara dan berdampak buruk terhadap tanaman yang bisa menimbulkan kelaparan bagi jutaan jiwa. Badan Pangan dan Pertanian PBB mengatakan ini adalah dampak yang terburuk dalam beberapa dekade. Kawanan belalang telah menyerang Uganda bagian utara setelah menyapu sebagian besar Afrika Timur dan mengancam jutaan jiwa dengan kelaparan di wilayah yang sudah hancur sebelumnya. Di kota Kitgum di Uganda bagian utara, belalang-belalang ini telah menghancurkan hampir seluruh tanaman di ladang, menyerupai selimut berwarna coklat kekuningan yang mengerubungi puncak pohon. Para petani di Uganda bagian utara khawatir hama ini dapat memberikan dampak yang buruk terhadap tanaman mereka, mengingat mereka tengah bersiap untuk menanam di musim yang akan datang. Olum Kuirino adalah ketua dewan di Kitgum.
They are saying these locusts when they land down, they may lay their egg there. So when they lay egg, within 2 weeks.
Kekhawatiran ini adalah ketika belalang-belalang ini mendarat, mereka akan bertelur dan dalam waktu 2 minggu,
telur mereka akan menetas dan melahirkan belalang yang baru.
Hama yang bermigrasi ini memiliki masa hidup hingga 3 bulan setelah bertelur. Saat telur-telur mereka menetas, belalang-belalang muda ini dapat membentuk kawanan yang lebih besar lagi. Badan Pangan dan Pertanian PBB FAO memperingatkan bahwa gerombolan belalang ini bisa berlipat ganda kecuali ada tindakan yang segera dilakukan. Tentara Uganda tengah berupaya memerangi belalang ini dengan menggunakan pompa semprot elektrik. Belalang-belalang itu berada di puncak pohon yang sulit dijangkau meskipun ada upaya untuk menyemprotnya. Ketika angin bertiup, hama ini berpindah ke lokasi yang berbeda sehingga memperumit situasi. Penduduk lokal pun berupaya menakuti hama ini dengan cara berteriak. Charles Omwoni adalah seorang penduduk lokal di sana.
In our place there, we tried to chase them. Yeah, we burnt fire. Yeah, so.
Kami berusaha mengejarnya di sini. Kami menyalakan api dan menyuruh anak-anak untuk melempar batu agar hama itu pergi.
Pemerintah Uganda mengatakan akan segera melakukan penyemprotan lewat udara, tetapi belalang-belalang ini menyebar dengan cepat, sehingga memperburuk kekhawatiran akan terjadi kekurangan pangan di bulan-bulan mendatang. Menurut FAO, wabah tahun ini diperkirakan akan menjadi yang terparah dalam beberapa dekade, di mana 7 negara Afrika Timur terkena dampak serangan belalang ini.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Ketika berkampanye, Senator Elizabeth Warren mengatakan kepada para gadis muda, "Saya mencalonkan diri sebagai presiden karena itulah yang dilakukan oleh para gadis." Dalam mengakhiri kampanyenya, Warren menyesalkan bahwa gadis-gadis itu harus menunggu 4 tahun lagi sebelum perempuan lain mencalonkan diri sebagai presiden. Dia menambahkan ada kontradiksi dalam menghadapi bias gender.
If you say, yeah, there was sexism in this race, everyone says whiner. And if you say no, there was.
Jika kita mengatakan, ya, ada bias jenis kelamin dalam persaingan ini, semua orang akan mengatakan kita merengek. Dan jika kita mengatakan tidak, tidak ada bias jenis kelamin, banyak sekali perempuan akan bertanya, di planet mana Anda tinggal?
Senator Warren yang progresif adalah kandidat perempuan terakhir yang layak di arena persaingan para bakal calon demokrat yang beragam yang pada awalnya termasuk 6 perempuan. Kini hanya seorang perempuan anggota Kongres Tulsi Gabbard dari Hawaii yang tersisa. Tetapi tertinggal jauh di belakang mantan wakil presiden Joe Biden dan Senator Bernie Sanders. Persaingan dalam pemilihan presiden Amerika tahun 2020 sekarang telah mengecil menjadi 3 orang kulit putih berusia 70-an. Yakni Biden dan Sanders yang bersaing untuk memperebutkan nominasi Partai Demokrat untuk nantinya berhadapan dengan Presiden Donald Trump dari Partai Republik. Setelah Hillary Clinton, perempuan pertama yang mencalonkan diri sebagai presiden menjadi calon utama partai, kalah dari Donald Trump pada tahun 2016, jajak pendapat menunjukkan pemilih Demokrat kali ini enggan mendukung kandidat perempuan. Kandidat presiden perempuan terus menghadapi kritik mengenai apakah mereka terlalu emosional atau tidak disukai. Kritik yang jarang digunakan terhadap kandidat laki-laki. Selain itu, masih ada persepsi di antara banyak orang bahwa kepresidenan adalah pekerjaan laki-laki. Christina Reynolds, seorang aktivis perempuan dari Emily's List, setuju dengan pendapat demikian.
We think of leadership and particularly presidential leadership in a certain way.
Kita menganggap kepemimpinan dan khususnya jabatan presiden dengan cara tertentu dan perempuan belum cocok dengan jabatan itu.
Walaupun Warren dan kandidat perempuan lainnya tidak berhasil menembus langit-langit kaca pemilihan tahun ini, para aktivis untuk kemajuan perempuan berharap bahwa kampanye mereka akan memungkinkan seorang perempuan suatu hari kelak untuk memenangkan kursi kepresidenan.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Mengikuti arahan pihak berwenang kesehatan setempat, penyelenggara Coachella hari Selasa memutuskan untuk menunda penyelenggaraan festival musik itu ke bulan Oktober. Golden Voice adalah perusahaan yang menyelenggarakan perhelatan akbar di gurun California itu. Dalam pernyataan, Golden Voice mengatakan, meskipun keputusan ini diambil di tengah ketidakpastian, kami mengutamakan keselamatan dan kesehatan para tamu, staf, dan masyarakat dengan sangat serius. It's a wonderful time to be here. It's nice to be. Coachella adalah salah satu festival musik terbesar di dunia yang dihadiri sekitar 500 ribu orang setiap tahun. Pengisi acara tahun ini diantaranya Rage Against the Machine, Frank Ocean, dan Travis Scott. I never needed anything from you. Festival pada dua akhir pekan yang tadinya dijadwalkan pada bulan April itu kini digeser ke akhir pekan 9 dan 16 Oktober. Keputusan ini tidak mudah dan mempertimbangkan banyak faktor, kata pejabat kesehatan masyarakat Riverside County Cameron Kaiser dalam pernyataan. Pasti akan berdampak pada banyak orang, tapi prioritas utamanya adalah untuk melindungi kesehatan seluruh masyarakat, tambahnya. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. Golden Voice juga menunda festival musik country Stagecoach hingga 23 sampai 25 Oktober. Biasanya acara itu juga diadakan pada bulan April di lokasi yang sama dengan Coachella di Indio, California. Penyelenggara mengatakan tiket yang sudah dibeli akan tetap berlaku untuk bulan Oktober dan mereka yang tidak bisa datang boleh mendapat uang kembali. Kini ada 6 kasus virus corona yang dilaporkan di Riverside County, otorita kota yang meliputi lembah Coachella. Kemungkinan kasus itu terjadi karena terpapar dalam komunitas dan bukan karena riwayat perjalanan ke luar negeri, kata Kaiser. Pembatalan itu disampaikan setelah Miami membatalkan festival musik dance elektronik Ultra dan Austin membatalkan konferensi teknologi dan budaya 10 hari South by Southwest.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Industri pariwisata Florida menurun tajam karena virus corona. Florida adalah salah satu tujuan wisata paling populer di Amerika Serikat. Iklimnya yang hangat dan pantainya yang indah juga sangat luas telah menarik wisatawan dan mereka yang ingin pindah atau pensiun di Florida. Tetapi ancaman epidemik virus corona telah membuat pariwisata Florida tidak terlihat cerah lagi. Menurut data dari AFP, Florida merupakan salah satu pelabuhan kapal pesiar tersibuk di Amerika. Pada tahun 2019, 1.200 kapal pesiar meninggalkan Miami dengan membawa lebih dari 6.000 penumpang. Salah satu perusahaan terbesar, Carnival Cruise Lines, mengatakan pihaknya terus membawa penumpang ke Amerika Utara dan Australia. Namun, kini penumpang dari Tiongkok, Hong Kong, dan Macau yang tiba di Amerika dan telah memesan perjalanan di salah satu kapal pesiar Florida untuk sementara waktu dilarang naik ke semua kapal pesiar. Michael Mina, ahli penyakit menular Universitas Harvard, mengatakan,
"Say for tourist companies and businesses, the most important thing is probably to really keep an eye on what."
Saat ini bukanlah waktu yang tepat bagi perusahaan dan pebisnis perjalanan membawa grup wisatawan ke Iran atau Korea Selatan atau Tiongkok, mengingat negara-negara tersebut adalah negara-negara yang memiliki kasus terbanyak.
Beberapa universitas di Florida seperti Universitas Internasional Florida telah menunda perjalanan internasional ke Italia, Singapura, Jepang, dan Korea Selatan, dan beberapa proyek ilmiah internasional juga telah dibatalkan. Richard Serino dari Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Harvard berpendapat,
"Right now, you know, it does have a higher mortality rate, we think, because again, we don't have great data out of China. We don't know exactly how many people really get sick every day."
Saat ini tingkat kematian karena virus corona sudah sangat tinggi. Kami tidak memiliki data yang akurat dari Tiongkok dan kami tidak tahu persis berapa banyak jumlah orang yang sakit sampai dengan hari ini. Setiap hari selalu ada informasi baru yang membuat kami bersiap untuk untuk mengantisipasi kalau-kalau keadaan menjadi lebih buruk. Pihak CDC pun sudah mengeluarkan imbauan bahwa keadaan akan menjadi lebih buruk sebelum menjadi baik.
Sedangkan menurut data dari Reuters, otorita di negara bagian Florida telah melakukan yang terbaik dengan memberitahu penduduk setempat dan turis tentang penyebaran virus corona ini secara online. Demikian laporan tim VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
di Amerika Serikat kini terjadi kekhawatiran yang semakin meningkat mengenai gangguan ekonomi yang disebabkan oleh virus corona yang sekarang telah dinyatakan sebagai pandemi.
Mengikuti arahan pihak berwenang kesehatan setempat, penyelenggara Coachella hari Selasa memutuskan untuk menunda penyelenggaraan festival musik itu ke bulan Oktober.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Selamat malam. Inilah Warta Dunia VOA dari Washington bersama saya Utami Husin. Menteri Urusan Olimpiade Jepang Seiko Hashimoto mengatakan, Jepang dan Komite Olimpiade Internasional IOC tidak mempertimbangkan pembatalan atau penundaan acara Olimpiade musim panas Tokyo. Berbicara pada konferensi pers rutin hari Jumat, Hashimoto mengatakan, Hashimoto menyatakan terlepas dari saran Presiden Amerika Donald Trump mengenai penundaan Olimpiade selama setahun, IOC dan panitia penyelenggara tidak mempertimbangkan pembatalan atau penundaan sama sekali. Panitia juga terus melakukan persiapan untuk menyelenggarakan pertandingan yang aman dan selamat sesuai rencana menuju hari pembukaan 24 Juli, jelas Hashimoto. Seorang juru bicara senior pemerintah Jepang, Yoshihide Suga, mengatakan, Perdana Menteri Shinzo Abe dan Presiden Trump berbicara sekitar 50 menit hari Jumat mengenai pandemi COVID-19 dan isu-isu lainnya. Tetapi ia tidak mengukuhkan atau membantah apakah kedua pemimpin membahas pernyataan Trump mengenai Olimpiade. Kedua pihak sepakat untuk terus bekerja sama pada Olimpiade musim panas, kata Suga. Presiden Trump hari Kamis mengemukakan Olimpiade musim panas di Tokyo pada Juli mendatang mungkin sebaiknya diundur 1 tahun, meskipun para pejabat Jepang beberapa hari ini telah menolak gagasan itu yang disebut sebagai hal yang tidak perlu. Tiongkok melaporkan penambahan 8 pasien baru saja yang mengidap virus corona pada hari Jumat. Ini adalah perkembangan yang mencengangkan bagi Tiongkok, di mana ribuan pasien baru pernah tercatat dalam 1 hari saja. Virus ini pertama kali muncul di Provinsi Wuhan, Tiongkok akhir tahun lalu. Namun, penambahan pasien baru sejumlah itu bukan berarti virus tersebut akan segera menyingkir dari Tiongkok. Masih ada ribuan warga Tiongkok yang terinfeksi virus corona yang telah menyebar ke seluruh dunia. Media pemerintah Tiongkok melaporkan Presiden Tiongkok Xi Jinping mengatakan kepada Sekjen PBB Antonio Guterres dalam suatu percakapan telepon hari Kamis bahwa Tiongkok akan melakukan upaya-upaya pencegahan dan pengendalian tanpa henti, solid dan dengan teliti. Selain itu, kantor berita resmi Xinhua melaporkan bahwa Presiden Xi mengatakan Tiongkok siap membagi pengalamannya menangani virus itu dengan negara-negara lain, serta bersama-sama melakukan penelitian dan pengembangan obat serta vaksin. Sekarang ini ada lebih dari 134 ribu kasus virus corona di 127 negara dan teritori, suatu jumlah yang kecil dibandingkan dengan populasi global yang mencapai 7 miliar orang.
Anda masih bersama VOA Washington.
Jenderal Amerika yang bertanggung jawab atas pasukan Amerika di Afghanistan Kamis menyatakan bahwa Amerika tidak siap meninggalkan kesepakatannya dengan Taliban, tetapi ia pesimistis kesepakatan itu akan ditegakkan. Jenderal Kenneth McKenzie mengatakan kepada anggota Kongres bahwa Taliban hanya mematuhi sebagian komitmennya.
Attacks continue at an unacceptably high rate across the country.
Serangan-serangan terus berlanjut dengan tingkat sangat tinggi di berbagai penjuru Afghanistan. Serangan-serangan itu meskipun dilakukan dengan intensitas tinggi, tidak dilakukan di tengah kota atau daerah-daerah perkotaan terhadap pasukan koalisi. Serangan itu malah kebanyakan dilakukan terhadap pos-pos terdepan Afghanistan, pos-pos pemeriksaan, dan unit-unit tempur yang terpencil. Jadi serangan-serangan itu berlanjut, kata McKenzie. Ia menambahkan bahwa tingkat serangan Taliban itu tidak sesuai dengan yang diniatkan organisasi tersebut dalam memenuhi komitmennya. McKenzie menyatakan keputusan mengenai apakah akan menghentikan penarikan pasukan dari Afghanistan akan merupakan keputusan politik. Serangan udara Amerika di Irak pada Kamis larut malam dan Jumat dini hari menarget gudang-gudang senjata milisi dukungan Iran sebagai pembalasan atas serangan maut terhadap pasukan Amerika dan koalisi 24 jam sebelumnya. Serangan roket hari Rabu terhadap Camp Taji, pangkalan militer di sebelah utara Baghdad, menewaskan 2 tentara Amerika dan seorang tentara Inggris, serta mencederai 14 lainnya. Pentagon menyatakan beberapa di antara gudang senjata itu menyimpan roket-roket Katyusha seperti yang digunakan dalam serangan di Camp Taji. Menteri Pertahanan Mark Esper mengatakan kepada wartawan di Pentagon, "Anda tidak bisa menembaki markas kami, membunuh dan mencederai tentara Amerika, dan kemudian lolos begitu saja." Amerika Serikat memberlakukan sanksi-sanksi terhadap satu lagi anak perusahaan Rosneft Oil yang dikuasai pemerintah Rusia karena memberikan bantuan finansial kepada rezim Nicolas Maduro di Venezuela. Trading International SE atau TNK, anak perusahaan Rosneft yang berbasis di Swiss yang beroperasi di sektor perminyakan Venezuela, terlibat langsung dalam upaya-upaya membantu Rosneft Trading SA atau RTSA untuk menghindari sanksi-sanksi Amerika, sebut pemerintah Amerika hari Kamis. Saudara, demikian Warta Dunia VOA dari Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Pemerintah menyatakan hasil pemeriksaan laboratorium seorang pasien yang meninggal dalam perawatan di sebuah rumah sakit di Solo karena diduga terjangkit virus corona memang positif tertular virus yang juga disebut COVID-19 ini. Pemerintah daerah terus bergerak menelusuri rekam jejaknya untuk mengantisipasi penyebaran virus itu. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Jumat siang menyatakan pemerintah daerah sudah melakukan tracking atau menelusuri rekam jejak seorang pasien suspek virus corona yang meninggal dalam perawatan di rumah sakit di Solo. Ganjar meminta masyarakat proaktif membantu pemerintah dalam mencegah penyebaran virus corona tersebut. Apalagi hasil laborat pasien suspek itu dinyatakan positif COVID-19.
Sebenarnya dari kemarin kita juga sudah lebih dulu melakukan tracking-tracking gitu ya, kepada keluarganya, kepada ini. Saya butuh bantuan masyarakat saja sih untuk membantu siapa bertemu siapa, tidak usah takut, karena kita akan proaktif untuk membantu memeriksa. Rambayar, nggak usah panik, makanya siapa yang pernah merasa bertemu, pernah hubungan dengan keluarga, lapor aja baik-baik, tertutup.
Sebagaimana diketahui, seorang pasien suspek virus corona yang sedang dalam perawatan intensif salah satu rumah sakit pemerintah di Solo meninggal dunia. Sebelumnya, pasien tersebut mengikuti kegiatan di luar daerah dan mengalami gejala mirip indikasi terjangkit virus corona saat dilarikan ke rumah sakit beberapa hari lalu. Hasil laboratorium Kementerian Kesehatan hari ini menyatakan pasien suspek yang meninggal tersebut positif terjangkit virus corona. Sementara itu, pemerintah Kota Solo melakukan berbagai langkah antisipasi. Surat edaran resmi Wali Kota Solo juga sudah diterbitkan beberapa waktu lalu tentang pencegahan virus corona di wilayahnya. Wali Kota Solo, Hadi Rudiatmo, menyebutkan Pemkot juga menyiapkan anggaran tidak terduga untuk mengantisipasi dampak tersebut.
Dan kita sudah mengajukan anggaran untuk antisipasi virus corona ini dengan anggaran tak terduga, itu nanti bisa dimanfaatkan dulu untuk langkah-langkah selanjutnya. Nah, ini hari saya usul kepada pemerintah pusat, berilah kewenangan untuk cek laborat di kota kabupaten. Sehingga masing-masing kota kabupaten kalau ada yang terindikasi, itu segera dicek laboratnya positif atau negatif supaya tidak menimbulkan keresahan, tidak perlu lama. Kan,
per provinsi, Pak.
Iya, provinsi pun juga lama nanti. Karena kalau provinsi Jawa Tengah menangani, membawa 35 kota kabupaten. Lah, mestinya dibuat, diberi acuan saja, cek laborat alatnya seperti apa dan sebagainya. Lah itu yang mesti harus disiapkan. Kalau kita harus menunggu dari pusat, nampaknya terlalu lama.
Jawa Tengah akhir Februari lalu juga merawat seorang pasien suspek virus corona di salah satu rumah sakit pemerintah di Semarang. Setelah dirawat beberapa hari, pasien tersebut meninggal dunia. Hasil laboratorium menyatakan pasien yang baru saja bepergian ke Spanyol dan Dubai tersebut negatif virus corona, tetapi positif terjangkit virus H1N1 PDM09 atau yang sering disebut dengan flu babi. Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satirawan melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Papua mencatat hampir 40 ribu masyarakat sipil di Nduga, Intan Jaya, dan Tembagapura mengungsi sejak adanya konflik antara Pasukan Keamanan Indonesia dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB pada 2018 hingga 2020. Direktur LBH Papua, Emmanuel Gobay, menyebut konflik tersebut telah melahirkan banyak persoalan hukum dan hak asasi manusia. Salah satunya adalah melonjaknya jumlah masyarakat sipil yang menjadi pengungsi akibat konflik antara Pasukan Keamanan Indonesia dengan kelompok TPNPB.
Masih terjadi dan nanti saya akan pastikan ke kawan-kawan di Timika, bisa saja bertambah karena jumlah pengungsi baik di Intan Jaya dan yang di Tembagapura ini kan sedang terjadi artinya mereka sedang mengungsi.
Emmanuel menyatakan para pengungsi dari konflik tersebut tidak ditangani dengan baik oleh institusi negara yang bertugas untuk menangani masalah pengungsian. Padahal pada tahun 2018, pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 tentang Kepalangmerahan.
Konflik yang terjadi di sini kan konflik antara dua kelompok menggunakan senjata api. Sehingga kalau kita kembali lihat di dalam dasar menimbang, perumusan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2018 kan jelas di situ. Itu menyebutkan tentang fakta negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi Jenewa. Dan Palang Merah itu diharapkan bisa bertugas di masa tenang maupun masa damai maupun masa konflik bersenjata.
LBH Papua mendesak agar negara hadir dan bertanggung jawab dalam penanganan pengungsi akibat konflik. Emmanuel menyebut pada praktiknya, masyarakat sipil dan Kementerian Sosial yang menangani pengungsi Nduga di Wamena pada 2018. Palang Merah Indonesia diminta segera turun ke lapangan untuk menangani pengungsi Nduga, Intan Jaya, dan Tembagapura sesuai dengan Perintah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan. Bila Palang Merah Indonesia tidak turun menangani pengungsi dari 3 wilayah tersebut, Emmanuel mengatakan hal itu bisa dianggap pengabaian negara terhadap nasib ribuan pengungsi. Sementara itu, Kapolda Papua, Inspektur Jenderal Polisi Paulus Waterpau mengatakan, saat ini kondisi keamanan di Tembagapura aman dan terkendali. Satgas Gabungan TNI Polri juga masih bersiaga di Tembagapura hingga waktu yang belum bisa ditentukan.
Oh, ini kelompok-kelompok yang setengah lain memang sudah dimonitor, mereka akan terus mengganggu situasi di sana, sehingga kekuatan kita masih tetap terjaga di sana.
Paulus meminta masyarakat untuk percaya kepada TNI dan Polri yang ditugaskan untuk menangani kelompok ini. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Well, thank you very much everybody. Wow. We've all been through a lot together and we probably deserve that hand for all of us because it's been a very unfair situation.
Itulah komentar Presiden Trump setelah ia dinyatakan tidak bersalah oleh Senat tanggal 5 Februari lalu. Tapi walaupun sidang-sidang dalam Senat yang terpecah antara kubu kedua partai yang bersaing sudah selesai, para politisi Amerika tampaknya masih belum puas. Ketua DPR Nancy Pelosi bahkan mengatakan Presiden Trump tidak bisa mengatakan bahwa ia telah dibebaskan dari tuduhan.
You can't have an acquittal unless you have a trial, and you can't have a trial when you have witnesses and documents. So he can say he's acquitted, and the headlines can say acquitted, but he's impeached forever, branded with.
Tidak bisa ada pembebasan tanpa adanya sidang pengadilan, dan tidak ada sidang pengadilan tanpa adanya saksi-saksi dan dokumen yang diperlukan. Presiden bisa saja mengatakan bahwa ia telah dibebaskan. Tapi yang jelas, ia telah dimakzulkan. Dan catatan ini akan terus mengikutinya sampai kapanpun.
Anggota senior Senat dari Partai Demokrat, Bob Menendez, menjelaskan hal ini dalam ceramah di Brookings Institution di kota Washington baru-baru ini.
It was a trial that laid out in sobering detail
how President Trump subverted our national security interests and solicited.
Pengadilan dalam Senat itu menunjukkan rincian bagaimana Presiden Trump telah melanggar kepentingan keamanan nasional kita dengan minta campur tangan dari luar negeri demi keuntungan politik pribadinya.
Persidangan dalam Senat itu menunjukkan betapa dalamnya jurang perbedaan antara partai yang ingin memastikan bahwa presiden bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya dan partai yang lebih suka berpura-pura tidak tahu, kata Menendez lagi. Dalam sidang-sidang Senat itu, kelompok Partai Republik yang punya mayoritas tidak hanya memaafkan kesalahan presiden dalam hubungan dengan Ukraina, di mana Trump minta bantuan Presiden Zelensky untuk menyelidiki lawan politik dan kemungkinan saingannya dalam Pilpres tahun ini, yaitu mantan Wakil Presiden Joe Biden. Kongres, khususnya DPR Amerika, sedang berusaha menjalankan tugasnya sebagai pengontrol atau penyeimbang kekuatan eksekutif, kata Menendez.
Our framers designed our three co-equal branches of government. Sometimes to work with each other, sometimes in conflict.
Penyusunan UUD kita telah merancang adanya tiga badan yang punya hak sama dalam pemerintahan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga lembaga itu kadang-kadang bisa bekerja sama, kadang-kadang bertentangan, tapi usahanya selalu untuk bertindak sebagai penyeimbang bagi badan lainnya.
Dari Washington, saya Isa Ismail.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Di Amerika Serikat, kini terjadi kekhawatiran yang semakin meningkat mengenai gangguan ekonomi yang disebabkan oleh virus corona yang sekarang telah dinyatakan sebagai pandemi. William Hoagland, ekonom pada Pusat Kebijakan Bipartisan di Washington DC, adalah salah seorang analis yang merasakan kekhawatiran demikian.
We would expect that this is going to potentially be a weak.
Kami memperkirakan bahwa ini akan berpotensi menjadi periode ekonomi yang lemah bagi Amerika Serikat. Kami tidak akan melihat pertumbuhan yang telah kami proyeksikan.
Industri perjalanan telah hancur oleh wabah virus corona di kapal pesiar dan oleh pembatalan perjalanan udara yang meluas. Larangan terhadap pertemuan-pertemuan umum telah mendorong pembatalan konferensi, festival musik, dan acara olahraga, dan membuat restoran-restoran dan berbagai gedung pertunjukan berjuang untuk tetap bertahan. Penutupan sebagian pabrik-pabrik yang membuat suku cadang kendaraan bermotor di Tiongkok meningkatkan kekhawatiran bahwa produsen mobil Amerika harus mengurangi produksinya. Pasar keuangan bereaksi dengan ketakutan dan volatilitas ekstrim dengan anjloknya nilai saham dan harga minyak. Pada hari Rabu, Presiden Donald Trump mengumumkan larangan sebagian besar perjalanan dari Eropa dan bantuan keuangan untuk pekerja dan bisnis yang terkena dampaknya. Tetapi dia juga berusaha meyakinkan publik bahwa perekonomian akan baik-baik saja.
This is not a financial crisis. This is just a temporary moment of time.
Ini bukan krisis keuangan, ini hanya saat sementara yang akan kita atasi bersama sebagai sebuah bangsa dan bersama-sama dengan semua negara di dunia.
Presiden Trump telah mengusulkan pemotongan pajak sementara dan pinjaman untuk industri dan pekerja yang terkena dampak pandemi virus corona ini. Gedung Putih juga mempertimbangkan cuti keluarga dengan tetap mendapat gaji bagi para pekerja, tetapi tidak jelas bagaimana hal itu akan dilaksanakan. Bradley Gold, dosen bisnis di University of Texas, menyampaikan pendapatnya.
Usually in the business world, this is something that business people would become very, very concerned about.
Biasanya di dunia bisnis, keadaan ini merupakan sesuatu yang akan menjadi sangat-sangat memprihatinkan dan biasanya tidak disukai oleh orang-orang bisnis. Tetapi saya kira saat ini kita sedang menghadapi krisis kesehatan masyarakat.
Meloloskan undang-undang anggaran baru akan membutuhkan dukungan dari Partai Demokrat di Kongres yang menginginkan dana tambahan untuk pemeriksaan dan perawatan medis, asuransi pengangguran yang diperluas, dan peningkatan pengeluaran untuk program jaring pengaman sosial.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Kawanan belalang menyerang Uganda bagian utara dan berdampak buruk terhadap tanaman yang bisa menimbulkan kelaparan bagi jutaan jiwa. Badan Pangan dan Pertanian PBB mengatakan ini adalah dampak yang terburuk dalam beberapa dekade. Kawanan belalang telah menyerang Uganda bagian utara setelah menyapu sebagian besar Afrika Timur dan mengancam jutaan jiwa dengan kelaparan di wilayah yang sudah hancur sebelumnya. Di kota Kitgum di Uganda bagian utara, belalang-belalang ini telah menghancurkan hampir seluruh tanaman di ladang, menyerupai selimut berwarna coklat kekuningan yang mengerubungi puncak pohon. Para petani di Uganda bagian utara khawatir hama ini dapat memberikan dampak yang buruk terhadap tanaman mereka, mengingat mereka tengah bersiap untuk menanam di musim yang akan datang. Olum Kuirino adalah ketua dewan di Kitgum.
They are saying these locusts when they land down, they may lay their egg there. So when they lay egg, within 2 weeks.
Kekhawatiran ini adalah ketika belalang-belalang ini mendarat, mereka akan bertelur dan dalam waktu 2 minggu, telur mereka akan menetas dan melahirkan belalang yang baru.
Hama yang bermigrasi ini memiliki masa hidup hingga 3 bulan setelah bertelur. Saat telur-telur mereka menetas, belalang-belalang muda ini dapat membentuk kawanan yang lebih besar lagi. Badan Pangan dan Pertanian PBB FAO memperingatkan bahwa gerombolan belalang ini bisa berlipat ganda kecuali ada tindakan yang segera dilakukan. Tentara Uganda tengah berupaya memerangi belalang ini dengan menggunakan pompa semprot elektrik. Belalang-belalang itu berada di puncak pohon yang sulit dijangkau meskipun ada upaya untuk menyemprotnya. Ketika angin bertiup, hama ini berpindah ke lokasi yang berbeda sehingga memperumit situasi. Penduduk lokal pun berupaya menakuti hama ini dengan cara berteriak. Charles Omwoni adalah seorang penduduk lokal di sana.
In our place there, we tried to chase them. Yeah, we burnt fire. Yeah, so.
Kami berusaha mengejarnya di sini. Kami menyalakan api dan menyuruh anak-anak untuk melempar batu agar hama itu pergi.
Menurut FAO, wabah tahun ini diperkirakan akan menjadi yang terparah dalam beberapa dekade, di mana 7 negara Afrika Timur terkena dampak serangan belalang ini.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Ketika berkampanye, Senator Elizabeth Warren mengatakan kepada para gadis muda, saya mencalonkan diri sebagai presiden karena itulah yang dilakukan oleh para gadis. Dalam mengakhiri kampanyenya, Warren menyesalkan bahwa gadis-gadis itu harus menunggu 4 tahun lagi sebelum perempuan lain mencalonkan diri sebagai presiden. Dia menambahkan ada kontradiksi dalam menghadapi bias gender.
If you say, yeah, there was sexism in this race, everyone says whiner. And if you say no, there was.
Jika kita mengatakan ya, ada bias jenis kelamin dalam persaingan ini, semua orang akan mengatakan kita merengek. Dan jika kita mengatakan tidak, tidak ada bias jenis kelamin, banyak sekali perempuan akan bertanya, di planet mana Anda tinggal?
Senator Warren yang progresif adalah kandidat perempuan terakhir yang layak di arena persaingan para bakal calon demokrat yang beragam yang pada awalnya termasuk 6 perempuan. Kini hanya seorang perempuan anggota Kongres Tulsi Gabbard dari Hawaii yang tersisa. Tetapi tertinggal jauh di belakang mantan wakil presiden Joe Biden dan Senator Bernie Sanders. Persaingan dalam pemilihan presiden Amerika tahun 2020 sekarang telah mengecil menjadi 3 orang kulit putih berusia 70-an. Yakni Biden dan Sanders yang bersaing untuk memperebutkan nominasi Partai Demokrat untuk nantinya berhadapan dengan Presiden Donald Trump dari Partai Republik. Setelah Hillary Clinton, perempuan pertama yang mencalonkan diri sebagai presiden menjadi calon utama partai, kalah dari Donald Trump pada tahun 2016, jajak pendapat menunjukkan pemilih Demokrat kali ini enggan mendukung kandidat perempuan. Kandidat presiden perempuan terus menghadapi kritik mengenai apakah mereka terlalu emosional atau tidak disukai. Kritik yang jarang digunakan terhadap kandidat laki-laki. Selain itu, masih ada persepsi di antara banyak orang bahwa kepresidenan adalah pekerjaan laki-laki. Christina Reynolds, seorang aktivis perempuan dari Emily's List, setuju dengan pendapat demikian.
We think of leadership and particularly presidential leadership in a certain way.
Kita menganggap kepemimpinan dan khususnya jabatan presiden dengan cara tertentu dan perempuan belum cocok dengan jabatan itu.
Walaupun Warren dan kandidat perempuan lainnya tidak berhasil menembus langit-langit kaca pemilihan tahun ini, para aktivis untuk kemajuan perempuan berharap bahwa kampanye mereka akan memungkinkan seorang perempuan suatu hari kelak untuk memenangkan kursi kepresidenan.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
VOA This Evening. Saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Mengikuti arahan pihak berwenang kesehatan setempat, penyelenggara Coachella hari Selasa memutuskan untuk menunda penyelenggaraan festival musik itu ke bulan Oktober. Golden Voice adalah perusahaan yang menyelenggarakan perhelatan akbar di gurun California itu. Dalam pernyataan, Golden Voice mengatakan, meskipun keputusan ini diambil di tengah ketidakpastian, kami mengutamakan keselamatan dan kesehatan para tamu, staf, dan masyarakat dengan sangat serius. It's a wonderful time to be here. It's nice to be. Coachella adalah salah satu festival musik terbesar di dunia yang dihadiri sekitar 500 ribu orang setiap tahun. Pengisi acara tahun ini diantaranya Rage Against the Machine, Frank Ocean, dan Travis Scott. I never needed anything from you. Festival pada dua akhir pekan yang tadinya dijadwalkan pada bulan April itu kini digeser ke akhir pekan 9 dan 16 Oktober. Keputusan ini tidak mudah dan mempertimbangkan banyak faktor, kata pejabat kesehatan masyarakat Riverside County Cameron Kaiser dalam pernyataan. Pasti akan berdampak pada banyak orang, tapi prioritas utamanya adalah untuk melindungi kesehatan seluruh masyarakat, tambahnya. Golden Voice juga menunda festival musik country Stagecoach hingga 23 sampai 25 Oktober. Biasanya acara itu juga diadakan pada bulan April di lokasi yang sama dengan Coachella di Indio, California. Penyelenggara mengatakan tiket yang sudah dibeli akan tetap berlaku untuk bulan Oktober dan mereka yang tidak bisa datang boleh mendapat uang kembali. Kini ada 6 kasus virus corona yang dilaporkan di Riverside County, otorita kota yang meliputi lembah Coachella. Kemungkinan kasus itu terjadi karena terpapar dalam komunitas dan bukan karena riwayat perjalanan ke luar negeri, kata Kaiser. Pembatalan itu disampaikan setelah Miami membatalkan festival musik dance elektronik Ultra dan Austin membatalkan konferensi teknologi dan budaya 10 hari South by Southwest.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Industri pariwisata Florida menurun tajam karena virus corona. Florida adalah salah satu tujuan wisata paling populer di Amerika Serikat. Iklimnya yang hangat dan pantainya yang indah juga sangat luas telah menarik wisatawan dan mereka yang ingin pindah atau pensiun di Florida. Tetapi ancaman epidemik virus corona telah membuat pariwisata Florida tidak terlihat cerah lagi. Menurut data dari AFP, Florida merupakan salah satu pelabuhan kapal pesiar tersibuk di Amerika. Pada tahun 2019, 1.200 kapal pesiar meninggalkan Miami dengan membawa lebih dari 6.000 penumpang. Salah satu perusahaan terbesar, Carnival Cruise Lines, mengatakan pihaknya terus membawa penumpang ke Amerika Utara dan Australia. Namun, kini penumpang dari Tiongkok, Hong Kong, dan Macau yang tiba di Amerika dan telah memesan perjalanan di salah satu kapal pesiar Florida untuk sementara waktu dilarang naik ke semua kapal pesiar. Michael Mina, ahli penyakit menular Universitas Harvard, mengatakan,
"Say for tourist companies and businesses, the most important thing is probably to really keep an eye on what."
Saat ini bukanlah waktu yang tepat bagi perusahaan dan pebisnis perjalanan membawa grup wisatawan ke Iran atau Korea Selatan atau Tiongkok, mengingat negara-negara tersebut adalah negara-negara yang memiliki kasus terbanyak.
Beberapa universitas di Florida seperti Universitas Internasional Florida telah menunda perjalanan internasional ke Italia, Singapura, Jepang, dan Korea Selatan, dan beberapa proyek ilmiah internasional juga telah dibatalkan. Richard Serino dari Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Harvard berpendapat,
"Right now, you know, it does have a higher mortality rate, we think, because again, we don't have great data out of China. We don't know exactly how many people really get sick. Every day this new..."
Saat ini tingkat kematian karena virus corona sudah sangat tinggi. Kami tidak memiliki data yang akurat dari Tiongkok dan kami tidak tahu persis berapa banyak jumlah orang yang sakit sampai dengan hari ini. Setiap hari selalu ada informasi baru yang membuat kami bersiap untuk untuk mengantisipasi kalau-kalau keadaan menjadi lebih buruk.
Sedangkan menurut data dari Reuters, otorita di negara bagian Florida telah melakukan yang terbaik dengan memberitahu penduduk setempat dan turis tentang penyebaran virus corona ini secara online. Demikian laporan tim VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.